Pro a proti.
Sociální bydlení. Palčivé a neohraničené téma, které už několik let trápí občany, odborníky i některé politiky. Mluví se o něm leta, leč stále není zákonem definováno. Po změně vládní garnitury se s legislativním procesem začíná opět skoro od začátku. Ale nevěšme hlavy a představme si raději, koho všeho se může týkat. Nejen části romské menšiny, ale obecně všech lidí sociálně slabých, čili nízkopříjmových, s tělesným, mentálním či kombinovaným handicapem, přestárlých občanů, lidí bez domova a podobně. Potenciálně vlastně každého z nás. Kdo by se měl o bydlení pro takové lidi postarat? Měli by mít obce zákonnou povinnost poskytnout sociální bydlení pro své obyvatele? Vítejte v Pro a proti. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. A ve studiu vítám paní Pavlu Brejdy, první náměstkyně primátora statutárního města Opava. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám zde také předsedu pracovní skupiny pro sociální začleňování Svazu měst a obcí České republiky, starostu obce Zastávka, pana Petra Pospíšila. Vítejte.
Dobrý den.
Na úvod vás oba poprosím o krátkou odpověď, přibližně do jedné minuty, na tu základní otázku. Měly by mít obce zákonnou povinnost postarat se ve věci sociálního bydlení o své obyvatele, paní Brejdy?
Vzhledem k tomu, že bydlení je základním právem člověka, právo bydlet, myslím si, že obce, které jsou nejblíže svým občanům, by se určitě měly postarat o jejich bydlení jako o jejich základní potřebu a vytvořit ty podmínky tak, aby všichni, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni na tom běžném trhu s bydlením, měli možnost získat své samostatné bydlení. Takže určitě obce ano, s tím, že ale stát zároveň musí vytvořit proto podmínky, ať už definici sociálního bydlení, schválením toho zákona o sociálním bydlení, prostě nastavit ty podmínky tak, aby byly v celé republice stejné.
Pan Pospíšil?
Já se domnívám, že povinnost zajistit bydlení, to znamená v tomto případě sociální bydlení, může přijít na obce pouze v případě, že si jasně definujeme, co je sociální bydlení, kdo do té definice sociálního bydlení bude padat a kdo to sociální bydlení bude platit. To znamená, vzhledem k dlouholetým zkušenostem, které v této oblasti mám, tak nejsem příliš optimistou v tom, že stát bude dělat něco jiného, než připravovat legislativní proces. Domnívám se, že obce v současné době nejsou schopny převzít toto břímě, tím spíš, že mluvíme o 6300 obcích různé velikosti, různého administrativního či dalšího zázemí.
Paní Brejdy, argument proti. Co když na to obce nemají? Je to argument proti?
Tak určitě ano. Je potřeba vymyslet systém, jakým způsobem to bude financováno, ale už dnes stát vynakládá nemalé prostředky na různé příplatky, doplatky na bydlení a domnívám se, že když se zruší takové ty nesmyslné dotace úplně komerčních a vytřidušských, když to tak řeknu, ubytoven, kde se doplácí až 3000 na jednu osobu, když se to nastaví tak, že se bude doplácet pouze na metr čtvereční plochy, což je kolem 100 korun na metr čtvereční, pak se tady najdou ty finance, které se můžou přerozdělit jiným způsobem a zajistit sociální bydlení.
A ještě mě napadá, představme si malou obec, která má ve svém katastru veliký ústav sociální péče a ten by se měl zavřít, protože by bylo vhodné v rámci deinstitucionalizace sociálních služeb těm lidem zajistit například dodržování základních lidských práv, zkrátka důstojné bydlení. Ta obec, pokud je velmi malá, nemá šanci ty, kdo se nevrátí k příbuzným, pojmout. Je možné i takové obci podle vás uložit zákonnou povinnost?
Tam by se to určitě měla rozlišovat podle velikosti té obce. Já teď nedokážu říct, jak veliká obec by měla kolik bytů zajišťovat, ale určitě se můžeme poučit v zahraničí a nastavit ten systém tak, aby ty malé obce nebyly zaplaveny lidmi, kteří prostě budou potřebovat sociální bydlení jakékoliv formy.
Mm-hmm. Pan Pospíšil, vy tady kroutíte hlavou.
Já se obávám toho, že ty zkušenosti ze zahraničí bude velice obtížně sdílet, protože struktura obcí v České republice je poměrně značně odlišná oproti všem ostatním sousedům, které máme. Já bych jenom ještě zareagoval na tu záležitost, která se týká těch doplatků a příplatků na bydlení. Já bych chtěl říct, že všeobecně je sociální oblast v České republice podfinancovaná. To znamená, že myslet si, že z doplatku nebo příplatku na bydlení vyřešíme sociální oblast, je mylné, protože ty prostředky, které ze státního rozpočtu jsou v řádu desítek procent pod evropským průměrem.
A opravdu, když třeba v loňském roce jenom na doplatky na bydlení šly 3 miliardy, není to dost?
Já si myslím, že to dost je, to nechci říct, protože tady souhlasím s tím, že doopravdy dochází k zneužívání těch dávek, ale v každém případě myslet si, že ty dávky bychom neměli poskytovat, je prostě iluzorní. Já si myslím, že ty dávky tam pořád budou muset být, akorát se přesunou do jiné oblasti, ale v žádném případě se nedají použít na sociální bydlení. A v tomto bych chtěl připomenout, že sociální bydlení není nic jiného než nájemní bydlení a stát dosud podporuje pouze vlastnický model bydlení. To znamená, že dávky, které dává na nájemní bydlení, jsou oproti těm podporám v hypotékách a vlastnického modelu bydlení velice malé.
No ale stát ty dávky dává konkrétním lidem, těm, kteří jsou v nějaké nouzi, nemají na to bydlení dostatek peněz. Měl by je dávat přímo obcím podle vás?
Já si myslím, že základním předpokladem je, a já se domnívám, že řešíme následek a ne příčinu, že tím lidé nemají práci. A ta obrovská nezaměstnanost, zejména v určitých skupinách obyvatel, v podstatě znamená, že ti lidé, když si chtějí zachovat to bydlení, protože oni o to bydlení přišli, protože nemají dostatek finančních prostředků. To znamená, že pokud jim nedáme práci a bude velice obtížné pro určité skupiny obyvatel dát práci, tak budeme mít velice velké problémy s tím, abychom udrželi jakékoliv sociální bydlení.
Položím zdánlivě banálně formulovaný dotaz, ale velmi mě zajímá, jak byste na ně odpověděli. Před 100-200 lety se, tak jako v mnohých zemích dodnes, postarala rodina nebo komunita. Každá vesnice měla svého obecního blázna, každá měla své nemohoucí staroušky, postiženého člověka a podobně. Existovalo domovské právo. Proč to vlastně dnes nefunguje? Proč se nahromadily všechny ty problémy, paní Brady?
Tak já myslím, že je to určitým vývojem doby a tím, jak se ta společnost vlastně rozbila více na ty individua a ty rodinné vazby se narušily. Nicméně já jsem v tomto směru optimistická v tom, že přece jenom už je ten trend posilování těch mezigeneračních vazeb, které jsou tady hodně důležité, tak aby nejenom rodiče se postarali o děti, ale potom i ty děti, vnuci o rodiče. Už se začíná mluvit i o tom, že by studenti měli bydlet třeba u svých prarodičů nebo nějakým způsobem více v tomto smyslu komunikovat a fungovat. Takže já myslím, že ten trend tady bude nějakou dobu bude trvat, než se vrátíme k tomu, co vždycky fungovalo po mnoha staletí a teď jsme na to trošku zapomněli v posledním stoletech.
Dobře, ale ještě se vrátím k té povinnosti obcí. Nevymlouvají se vlastně obce svým způsobem, pokud, řekněme, donedávna byli proti tomu vzít na sebe tu odpovědnost. Nechci říct všechny obce, ale mnohé obce a svaz měst a obcí. Nevymlouvají se vlastně právě z té odpovědnosti, která je v podstatě naznačená, i když nevymahatelná v zákoně o obcích?
No tak z mého pohledu, my jsme v Opavě nastavili systém sociálního bydlení, aniž máme definovaný zákon. Vymysleli jsme si ten způsob, že máme nějaký počet bytů a z toho jsme si řekli, tady těch 20% bytů chceme mít jako sociálních. Rozdělili jsme si to na jednotlivé cílové skupiny, kterým chceme pomoct. Seniori, zdravotně a psychicky nemocní, sociálně znevýhodnění občané a startovací byty pro mladé rodiny. A snažíme se každý byt, který se uvolní, nějakým způsobem obsadit pro tyto znevýhodněné občany nebo těmito občany. A já si myslím, že každá obec se na to může podívat nějakým způsobem takovým, máme nějaký bytový fond a jak s ním naložíme a komu ho budeme přidělovat. Otázka je taková, že v mnoha městech, v Opavě tomu bylo nejinak, se většina bytového fondu rozprodala do soukromého vlastnictví, jak tady bylo řečeno, a pořád ještě v naší republice je nájemní bydlení vnímáno jako nějaké podřadné, ale ono to není pravda. Prostě v těch západních zemích je nájemní bydlení velmi podstatnou částí toho bytového fondu, je důležitou součástí a je potřeba se více zaměřit na to nájemní bydlení.
Pane Pospíšile, tady Opava je svým způsobem příklad dobré praxe. Oni si opravdu vytvořili koncepci sociálního bydlení i bez zákona. Jak je to obecně s obcemi a městy? Jsem se ptala, jestli se nevymlouvají, nezbavují té zodpovědnosti.
Já se domnívám, že ve velké většině případů tomu tak není a kromě Opavy, která samozřejmě má dobře vybudovaný systém sociálního bydlení, bychom našli řadu dalších měst, které v tomto systému dokázali taky hodně práce. V každém případě je potřeba si pořád uvědomit, že z těch 6300 obcí a měst, které máme, tak většina z nich z největší pravděpodobnosti žádný bytový fond nemá. To znamená, že...
Protože z vlastní viny? Protože ho rozprodala?
Protože ho nikdy nepotřebovala. To znamená, my máme obce a jejich strašně moc, které mají do 200 obyvatel, do 500 obyvatel a kde v podstatě je ten mezigenerační systém takhle zavedený a já se obávám, že paušální uzákonění nějaké povinnosti by pro tyto obce znamenalo, že v podstatě opustíme ten systém, že by se rodiče měli starat o své děti a naopak děti o své rodiče. Byly tam výměnky, to znamená, že ve většině obcí nebyly tyto záležitosti potřeba. A je otázka třeba i u těch měst, která mají ta prostupná bydlení, na určitě jsou v okolí Opavy a dalších měst velice malé obce. A je otázka, jestli to bydlení je zahrnuto, i Opava zahrnuje i ty okolní obce, aby se do toho systému prostupného bydlení mohly začlenit, protože ty malé obce prostě to dělat nemohly a nebudou.
Takže chápu vás dobře, že byste tedy byl proti té zákonné povinnosti, o které mluvíme třeba pro ty nejmenší obce, ano?
Zcela jednoznačně, já si myslím, že není možné dát paušálně zákonnou povinnost pro obce, které mají od 50 obyvatel do milionové Prahy, od jednoho neuvolněného starosti s účetní na zkrácený úvazek. Jako my nemáme stejnou hranici sociálního bydlení. Na zastávce je sociální bydlení za cenu 30 korun za metr čtvereční, v Praze bude za 80 korun za metr čtvereční. My nemáme stejné výchozí podmínky a já si vůbec nedovedu představit, jak v této situaci, kdy ještě stát finančně nepodporuje a nepřipravuje se podle mě na tu podporu, by mohl stanovit paušální podmínku, že všechny obce budou spadat do režimu zákona o sociální bydlení.
Paní Brady?
Určitě by to mělo být nastaveno od nějaké velikosti obce, ale i ty obce, které dneska už nemají žádný bytový fond, mohou navázat smlouvy tak, jak je to běžné v zahraničí s některými neziskovými organizacemi, se soukromými vlastníky a vlastně zajistit to sociální bydlení pro své občany takto smluvně. Ale zase jsme u toho, že potřebujeme nějaký zákonný rámec, potřebujeme prostě nějaká pravidla, která by se nastavila v celé republice tak, aby nedocházelo k tomu, že když v jednom městě nastavíte systém sociálního bydlení, tak z celého okolí pak přicházejí lidé, kteří potřebují to bydlení a jinde ho nemohou získat.
Já teda jenom bych se k tomu mohl vyjádřit, to samozřejmě lze zajistit smluvně a jinak, ale v každém případě znovu se tady objevují potom problémy. Viz obec Uhelná, která má 500 obyvatel, nezisková organizace tam přivede 60 Romů a jakým způsobem má 500 člená obec na tuto situaci reagovat, v podstatě není zřejmé. To znamená, že i ty neziskové organizace musí být nějakým způsobem omezovány v tom, že to musí být v souladu se zájmem obcí. Není přece možné, aby 10% občanů bylo ráz na ráz přestěhováno a vytvořilo problémy.
Posloucháte Pro a proti o sociálním bydlení a roli obcí, diskutují náměstkyně primátora Opavy Pavla Brady a starosta zastávky u Brna, předseda pracovní skupiny pro sociální začleňování Svazu měst a obcí Petr Pospíšil. Tak pane Pospíšile, mě zajímá, jak to konkrétně v těch vašich obcích vypadá. Řekněme, kdybych žila jako samotářka s trvalým bydlištěm v zastávce, v bytě ve třetím patře bez výtahu a následkem úrazu bych se ocitla na invalidním vozíku. Najde se pro mě přízemní bezbariérový byt nebo bezbariérový byt v domě s výtahem?
Rozhodně nenajde, jednak na zastávce nemáme žádný dům s výtahem a v každém případě nemáme volný byt v přízemí, takže obávám se, že bych vám zastávce vám nepomohli.
Čili co byste udělali s takovým obyvatelem zastávky?
No, tak v první fázi samozřejmě bychom spoléhali na tu mezigenerační výpomoc, která je, a následně bychom spíše museli využívat sociálních služeb, abychom osobě, která žije ve třetím patře, nějakým způsobem pomohli při řešení běžných životních situací.
Byla bych sama, nebyla by tam žádná moje rodina. Co byste s takovým člověkem? Čili zavolali byste do nějaké neziskové organizace?
Tak samozřejmě s neziskovými organizacemi spolupracujeme, stejně jako máme sociální službu ve spolupráci s ORPčkem v Rosicích a samozřejmě poskytujeme i vlastními zaměstnanci. To znamená, že my bychom museli touto cestou nějakých osobních výpomocí případně nabídnout jiným nájemníkům, zdali by nebyli ochotní se přestěhovat, ale prostě volné byty v naší obci nejsou.
Čili v podstatě bych neměla kam jít, je to tak. Já to stejně pořád mě zajímá, jestli by byl nějaký byt, kde bych mohla žít.
Ne, v prvním přízemí, jak jste říkala, tak by se nemohlo žít.
Takže je to opravdu nereálné chtít po malých obcích, aby se nějak postarali, paní Brady?
Já myslím, že v tom případě zastávky nebo podobně malých obcí je to opravdu velmi nerealizovatelné. Ale od toho máme taky ty obce s rozšířenou působností, které mají větší možnosti a tam pak musí nastat ta spolupráce většího územního celku. My bychom měli taky začít vytvářet komunitní plánování na větší území, než je jenom jedno město. Protože i Opava jako spádová obec, jako město, které má 58 tisíc obyvatel, tak logicky funguje v těch službách sociálních, ale jiných pro celé území 120 tisíc obyvatel. A je to samozřejmé, ale náš sociální systém na to vůbec nemyslí a obec, jako je Opava, v podstatě automaticky platí i občany, kteří přijdou z jiných menších měst. A zase by to mělo být i řešeno i finančně, protože rozumím tomu, že zastávka u Brna není schopna se postarat v celé míře o například o takový případ, jaký jste jmenovala, protože nemají ty možnosti, nemají ty kapacity. Opava by takového člověka mohla přijmout, našla by mu byt, který by vyhovoval, ale v podstatě se stará o občana některé jiné obce a nemá za to od státu žádný příspěvek, žádné zohlednění. Takže samozřejmě ty větší obce se do nějaké míry brání tomu, aby platili služby sociální za obce své, za své občany a za další občany a nemají to nějak zohledněno. Takže je potřeba zrevidovat celý ten systém té sociální pomoci na všech úrovních, tak jak už bylo řečeno, není vyhovující.
V tom se shodnete. Nevím, zda je to ještě aktuální informace, ale prý Opava provozuje také 3 ubytovny. Je to tak?
Ano, je to tak. Máme 3 ubytovny na území města, ale když mluvíme o městských ubytovnách v Opavě, tak si nemůžeme představit nic takového, že jsou tam společné koupelny a kuchyně. Jsou to běžné byty, které jsou pouze v režimu krátkodobých smluv, takže jsou to ubytovací jednotky, každý má své soukromí, takže nedá se to vůbec srovnat s nějakými ubytovnami, které se neustále objevují v médiích jako odstrašivé případy.
K těm penězům Svaz měst a obcí, pokud vím, vyjevil požadavek, že by se měly náklady na sociální bydlení vyčíslit. Už jste se o to třeba vy sami pokoušeli nějakým způsobem na území, na katastru vaší obce, pane Pospíšile?
Já si, rozhodně jsme se o to nepokoušeli, protože si v současné době nemáme základní parametry, co si stát pod pojmem sociální bydlení myslí. To znamená, že dokud my nebudeme vědět, co je myšleno sociálním bydlením, tak je velice obtížné cokoliv kvantifikovat.
Ale paní Brady, třeba vlastně to sociální bydlení podle tedy jaksi uvažování vedení města Opavy už realizuje. Čili dejme tomu, když vezmeme, že sociální bydlení je to, co dělají v Opavě.
Já si myslím, že tento způsob, o kterém se mluví, se snaží realizovat většina obcí a měst, které alespoň základní byty mají. Ale problém je, že se doopravdy v tom návrhu zákona o sociálním bydlení hovoří o takových věcech, že každý má právo na přiměřené bydlení, na bydlení, které odpovídá počtu osob, které tam je. A to potom už se dostáváme do situace, že v podstatě 3členná, 4členná rodina, která žije v jednopokojovém bytě, potom bychom měli hledat i prostory, aby žila ve větším bytě, protože má počet dětí. A jestli toto projde, tak to samozřejmě na to financování má naprosto zásadní vliv. A pokud to bude bez finančních prostředků ze státního rozpočtu, tak se obávám, že ta práce na tom legislativním rámci může být zbytečná.
Kolik obcí a měst má zpracovanou bytovou politiku podle vás? A myslí dopředu, jak to tady už naznačovala paní Brady.
Já si myslím, že dost obcí nebo většina obcí to má schváleno nebo projednáno v rámci toho komunitního plánování, které dělali ty obce s rozšířenou působností, ale nedokážu si vůbec představit, kolik takových obcí a měst je.
Ptám se proto, že přeci jen mě zajímá odpověď na otázku, zda obce v jistém smyslu neselhaly nebo zda neselhávají v tom, že opravdu nepřemýšlí strategicky, nemyslí dopředu. A v minulosti se to svým způsobem ukázalo na tom, jak se velmi rychle rozprodaly ty bytové fondy. Spousta měst zkrátka rozprodala všechny byty a nepřemýšlela o tom, že budou potřebovat městské byty třeba pro své sociálně slabé.
Já vím, že je to téma, které se neustále opakuje, to znamená rozprodej těch bytů. Já bych především upozornil na to, že vyčítat to současným starostům či vedení radnic je doopravdy nefér, protože bez měst to zdědili. Já jsem zdědil v podstatě prodaný nebo z části rozprodaný bytový fond a nejsem si zcela jistý, zda bych tu situaci řešil jinak. První věc je, že obce a města po roce 1989 měly neuvěřitelný infrastrukturní dluh. To znamená, že neměli jsme kanalizace, neměli jsme vodovody, neměli jsme čistírny odpadních vod a v podstatě ty finanční prostředky, které byly získány z těchto prostředků, byly využívány na vymazání nebo zmenšení tady tohoto dluhu a i díky těmto investicím bylo možné vytvářet nová bytová místa, to znamená nové prostory tam, kde se dá něco postavit. To znamená, že já tady toto neberu úplně jako fair argument, protože do jisté míry ten stát těm obcím v této situaci nebo v té situaci prvních začátku 90. let rovněž nepomohl. A když to vezmu na situaci zastávky a obávám se, že většiny dalších obcí, tak ten bytový fond, který byl privatizovaný, v podstatě se skládal z malých bytových domů, kde bydleli horníci, protože zastávka je hornická obec a bydleli tam několik generací. To znamená, že nejsem si jistý, za všechny byty byly určeny k tomu, aby mohli zůstat nájemní a mohli se ti lidé v nějakých 60, 65, 70 letech násilně stěhovat, jenom protože jsou to sociální byty. Nechali jsme si byty, které na to sloužily, bylo jich řádově 60, ale nějaké ty byty, že tu situaci akutní řešit můžeme. Ale jako obávám se, že ty stesky potom, že obce rozprodali a tím pádem zničili vlastně ten fond, myslím si, že pomohli i vybudování dalšímu.
A souhlasíte s tím, paní Brady?
Určitě ano. Ono, na příkladu Opavy, když měla Opava před lety, před rokem 90, 10 tisíc bytů, tak by asi bylo těžké nějakým způsobem prostě s tím zacházet a všechno to opravovat. Nicméně nevím, kde je ta hranice, kolik bytů bychom měli mít. Dneska, když máme necelých 700, tak teprve v momentě, kdy jsme v podstatě jednoznačně deklarovali, že už další byty nebudeme prodávat, tak se začaly uvolňovat. My jsme před rokem 2012, než jsme schválili tu novou bytovou politiku, nám se uvolňovalo 5 bytů za rok. Dneska se nám jich uvolní 25, 30. Jo, tam prostě nastalo to, že lidé si drželi ty byty, čekali, že se k ním dostanou zase za nějakou prostě slušnou cenu, když to tak řeknu, že nechávali si to v rodině a teprve, když se jednoznačně pochopili to, že se k tomu bytu nedostanou, tak zaprvé nám vymírají ti klienti, ti nájemníci, ale za druhé prostě už, když bydlím jinde, tak už nepronajímám městský byt, což bylo velmi časté. A my jsme schopni tyto byty tam umisťovat ty občany, kteří si nedokážou zajistit to bydlení na tom běžném trhu. A i když je obsazujeme, když to tak řeknu komerčně, za tržní cenu, tak pořád se dostáváme na necelých 78 korun za metr čtvereční a pro ty lidi je to jistota větší a dostupnější to je to bydlení v městských bytech.
Posloucháte Pro a proti. Hosty diskuse o sociálním bydlení jsou místostarostka Opavy Pavla Brejdy a starosta zastávky Petr Pospíšil. Ohledně řešení sociálního bydlení se už nějakou dobu také hovoří o tom, že v České republice je prý kolem 600 tisíc volných bytů a prý by je stačilo využít. Tvrdí to kdekdo, například před rokem poslankyně Langšádlová či Stanislav Křeček je takovým zastáncem. Souhlasíte také s tímto, s touto myšlenkou, protože ač se to stále opakuje, je otázkou, jestli ty byty jsou opravdu volné a zda s nimi stát nebo jakákoliv koncepce může počítat. Pane Pospíšile.
Já se domnívám, že úplně ne. Rozhodně existují lokality, kde jsou volné byty, kde je jich dostatek a jsou velice levné, ale bylo velice nešťastné je využívat k tomu, abychom tam dál stěhovali občany, kteří jsou sociálně slabí.
To znamená, a proč dál? Že... Proč říkáte dál?
No, když si vezmeme příklad severu, to znamená Šluknovská, Děčín a tak dál, to znamená, že tam ty byty jsou skutečně tak levné, že se v podstatě tam stěhují obyvatelé, kteří jsou sociálně velice problematicky na tom, čímž dochází k tomu, že lidé, kteří tam dlouhodobě bydleli, tak opouštějí ty byty, o kterých jsme mluvili, to znamená, objevují se stále nové byty, ale to, že bychom tam nastěhovali a využili, já nevím, kolik jich je tam řádově těch bytů, ale v podstatě by znamenalo, že by se zásadním způsobem zvětšilo sociální napětí. Určitě existují volné byty i v lokalitách, řekněme někde jinde, v těch velkých městech to možné je. Tam se bavme o jejich využití, bavme se o tom, o nějaké studii, která to zmapuje, ale rozhodně nevyužívejme oblastí, kde je vysoká nezaměstnanost a už nyní sociálně napětí, abychom tam chtěli využívat volné bytové jednotky. To si myslím, že by vedlo k zásadním problémům.
Paní Brejdy?
To v podstatě zase nahrává tomu, že je potřeba vytvořit nějaký zákon a celostátně nastavit ta pravidla tak, aby město od určité velikosti muselo nějaký počet sociálních bytů dostupných pro ty skupiny, které nejsou schopny se uplatnit na běžném trhu, zajistilo. A to je další moment, který tady zmínil pan starosta. My nemůžeme vytvářet geta. To znamená, že musíme i v Opavě, když se zase vrátím k té naší koncepci, tak jsme počítali s tím, že nemůžeme vyčlenit tento bytový dům bude pro sociálně slabé, tento bytový dům bude pro psychicky nemocné. Ne, to je špatně. My jsme vzali jednotlivé byty, které jsme vymezili pro to sociální bydlení, tak, abychom udělali ten mix. Nemůžeme mít v jednom době prostě lidi stejného druhu, když to tak řeknu v tomto smyslu, protože pak se vytváří geta.
Ano, na tomto se samozřejmě shodnou mnozí odborníci, ale když se vrátím k té otázce okolo volných bytů, tak domnívala jsem se, že právě ty volné byty, když se o nich mluví takto obecně, by mohly být řešením, protože by asi nebyly nashromážděné na jednom místě. Tady pan Pospíšil mě ale vyvedl z omylu, že zřejmě tedy se ty volné byty stávají volnými i už vlastně následkem té getoizace.
Ale je to logické, ono se změnila struktura průmyslu, změnilo se životní styl, lidé se více stěhují třeba i za tou prací a tak, jak tady bylo řečeno, určité oblasti se vylidnily, takže zůstaly volné byty, jsou za úplně jiné ceny, než v těch oblastech, kde je bydlení, je práce, je to atraktivnější a tam je bytu nedostatek, takže teď je potřeba se zamyslet komplexně nad tou republikou, kde ty byty máme a jestli tam máme taky ostatní podmínky pro bydlení, protože bydlení je na prvním místě, ale pak potřebujete mít tu práci a další prostě podmínky pro ten život.
A je tedy podle vás vůbec ta situace na severu, třeba Šluknovsko, nebo jak jsme o tom hovořili, kde jsou i ubytovny, nebo lidé žijí v těch, řekněme, v té segregaci vlastně, v těch getech, je to vůbec řešitelné?
Já si myslím, že řešitelné to je, ale skutečně to souvisí s nějakým vějířem komplexního řešení. Já se obávám, paní Brejdy říkala, že základem je bydlení, já se obávám, že základem je práce. Když ti lidé mají práci, mají sociální kontakty, mají základní finanční prostředky, to znamená, že mají nějaký pracovní návyky, tak potom mohou řešit a vyřešit i svoji situaci v bydlení. V okamžiku, když tyto návyky nemají a v podstatě jsou závislí jenom na dávkách, tak si myslím, že je i pro ně to ponižující, že se nakonec tomu životnímu stylu přizpůsobí. Já bych tady při té situaci na tom severu chtěl říct, že tam naopak jsou problémy v tom, že tady mluvíme, že máme nedostatek bytů v některých lokalitách a tamní starostové by potřebovali některé byty zbourat, protože jejich zbytečně moc jsou potom na odiv, protože stavěly se, je to architektura bytových domů, které v tom průmyslu byly a jsou tam tři, někdy i čtyřpokojové byty, které jsou v podstatě v současné době pro ty lidi sociálně slabé, nevyužitelné. To znamená, ti lidé mají, nebo v těch obcích je zásadní problém s tím, že v podstatě těch bytů volných je nadbytek a potom samozřejmě stojí i dost peněz k to, aby jsme je zabezpečili proti nějakému zneužívání.
Tolik z dnešního pro a proti, které bohužel nebylo zas tak až úplně pořadem pro a proti. Nicméně děkuji paní Pavle Brejdy, první náměstkyni primátora Opavy a starostovi zastávky Petru Pospíšilovi, který je také předsedou pracovní skupiny pro sociální začleňování Svazu města obcí. A příjemný poslech dalších relací Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.